Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, deputāti! Mēs varam sākt kārtējo domas sēdi. Pavisam mums darba kārtība ir... Jāsaka tā, 12,5 jautājumi, jo vēl pa 15 to neesam nobalsojuši un divi informatīvie. Tā kā lūgums ir atvērt vaļā priekšlikumu sadaļu, un priekšlikumu sadaļā ir izteikts priekšlikums iekļaut domas sēdes darba kārtībā papildu darba kārtības jautājumu par atļauju sabiedrībai ar ierobežot atbildību 2K projekts iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Buntes, Purgalciemā, Lībaka pagastā Talsu novadā pirms informatīvās daļas, kā lemjošās daļas, 13. Jautājumu. Un tas ir saistīts ar to, kad likums nosaka, kad šī atbilde ir jāsniedz 20 dienu laikā, jo skar Ukrainas pilsoņi, lai mums atkal nebūtu jānāk speciāli kopā dēļ tā viena jautājuma. Man ir lūgums deputātiem atbalstīt šo priekšlikumu, un iekļaut viņu darba kārtībā kā 13. Jautājumu. Vai deputātiem pirms balsojuma ir kādi jautājumi? Tad mēs varam uzsākt balsošanu, ja, par priekšlikumu. Visiem izdodas, darbojas sistēma. Jā, tas ir pie darba kārtība priekšlikuma. Kā jums iet? Izdodās visiem? Varu slēgt? Nepaspēs? Abi. Tad es slēdzu balsošanu. Aha. Un tātad ar 17 balsīm par priekšlikums ir atbalstīts, un tad mēs to skatīsim, kā 13. Darba kārtības jautājumu. Tad varam ķerties klāt darba kārtības jautājumiem, un pirmais ir par līdzfinansējumu projektā Iedvesmas bibliotēka. Šis jautājums arī tika skatīts komitejās. Nekas nav mainījies. Tā. Tā, jā, ko Dainis saka, vajag? Jā, labi. Lūdzu, Rute, labrīt.
Jā, labrīt. Tātad Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrība šī gada maija beigās izsludināja šo te konkursu Iedvesmas bibliotēka. Un mūsu bibliotēka vēlās startēt ar savu ideju. Un tā mūsu ideja ir tāda, ka mēs vēlamies kvalitatīvi uzlabot bērnu jauniešu lasītāju nodarbību telpu. Esam iecerējuši šajā telpā, kur mums ir iekšējais balkoniņš, jau izbūvēts ar šo balkoniņu, tā kā, ar aizkaru palīdzību pārvērst vairāk mājiņām, kas būtu vairāk saistoši tā, ka tieši mazajiem apmeklētājiem. Tad nākamais, ko mēs šajā telpā saredzam, ir, par cik telpā ir 4 lieli logi. Mēs gribam šīs logu palodzes pārvērst par sēžamām virsmām un arī ar tādu iespēju, ka jaunieši varētu mazliet aizslēgties aiz aizkariņiem, tā kā justies brīvāk, nošķirtāk, bet vienlaicīgi būt tātad bibliotekā un mūsu telpās pie mums. Tad šajā telpā, par cik mēs esam bērndāru zēkā, tad līdz šim mēs esam izmantojuši šos te gultiņu skapjus pārtaisot par plauktiem, tad mēs ļoti vēlamies šos te esošos skapjus, padarīt daudz, daudz funkcionālākus un izveidot šos te iebūvējamos ar bīdāmām durvīm un uz katras durvis uzlikt savu veidu tāfeli, kas ir svarīgi tieši nu, nodarbībām un arī nu, bērniem, jauniešiem arī pie brīvā laika pavadīšanas. Tātad korti tāfeli, šī baltā tāfeli un parastā tāfeli, uz ko rakstīt ar krītiem. Un tad patreiz mums grieztos ir tā saucamā āģīša sistēma, ko mēs izmantojam izstādēm un telpu noformējumā, un tad mēs, protams, saredzam šo te arī daudz mūsdienīgāku ar izstāžu iekaru sistēmu iestrādāt šeit, nu, grieztos. Nu, un, protams, ir telpā jāveic ir kosmētiskais remonts kopumā, ar nu, radiatoriem, elektroinstalācijas nomaiņu. Nu tā, tāda Paldies. Mums tā iecera ir. Jā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Jā, Andis Astrātos, lūdzu.
Jautājums bija Finanšu komitejā, mēs netikām skaidrībā,
Jā.
Kurā brīdī to naudu jūs varētu saņemt.
Mm-hmm. Zvanīju Rīgai, tā tad atbildi par to, Nu, vai mēs būsim šī te viena no iedvesmas bibliotekām, to viņi ir teikuši, ka izsludinās decembra mēnesī. Un tad par finansējumu Rīga teica, nu, ir dažāda tā pieredze līdz šim viņiem, bet, nu, visbiežāk, jā, tie ir 50% pirms darbu uzsākšanas un 50% no viņu puses ir pēc darbu, nu, pabeigšanas.
Aha. Elandim, jā, lūdzu.
Nu, tad otrs jautājums, vai jums tie 5000 priekšfinansēt šo projektu būs budžetā, no kurienes jūs viņus ņemsiet, ja lēmuma projekts ir tikai par tiem 18,491?
Nu, lēmuma projektā, manuprāt, arī nevar būt cits. Variants, jo mēs norādam to, ka pašvaldība ir gatava nu tā tad ar šo savu finansējumu piedalīties projekta atbalsta gadījumā, bet ja mēs nu, šo te atbildi zināsim decembra mēnesī, nu vai būs vai nebūs, tad manuprāt jau pie līguma slēgšanas ar Rīgu šīs te lietas nu, tiek nu, tā kā smalki atrunātas. Un tad jau vēl arī nākamā gada budžets noteikti būs izstrādē, un tad mēs varam skatīties, kā ir nepieciešams.
Tā jūsu doma ir tāda, ka nākt uz domi vēl vienreiz, tādī brīdī, ja jūsu projekts tiek apstiprināts, tad jūs prasīsiet papildus finansējumu 24. Gada budžetā.
Nu, ja projekta atbalstīs, vai būs nepieciešams prasīt, ja mēs zināsim, ka šos 10 000 viņi tomēr piešķir.
Jums nebūs no kā samaksāt būvniekam, lai dabūtu tos atlikušos 50% no tiem 10 000?
Es saprotu tā, ka vienkārši, lai varētu šo projektu iesniegt, ir vajadzīgs nu, tas lēmums par to, kad mēs esam gatavi atbalstīt.
Jā, jā, uz doto momentu, lai es iesniegtu projektu, jā, vajag šo te nu, apliecinājumu tam, ka doma ir gatava atbalstīt.
Un vienkāršot runājot par naudu, runāsim vēlāk.
Nu tad tas iespējamais variants ir tāds, ka iestādi nāks uz domi, ja projekts tiks apstiprināts, nāks vēl vienreiz un lūks papildus piešķirt priekšfinansēšanai tos 5000 pirms līguma slēgšanas.
Mhm. Tieši tā. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumi? Jā, Ainis Turmanis, lūdzu.
Jā, šis jautājums tika skatīts arī attīstības komiteja informatīvajā daļā, gan, bet tur bija arī, manuprāt, kā Andres Strādos ar jautājums bija par to, kā tiks nodrošināti projektā, nu, teiksim, logu atvēršana, aizvēršana, jo saprot, ka tieši tās logā elves tiks izveidotas kā, teiksim, tāda atsevišķa norobežojuša telpa, kur tas bērns varēs uzturoties. Respektīvi jautājums bija par to, vai tiks nodrošināts tas, ka bērns tur var patvaļīgi, nu, teiksim, atvērt vai aizvērt logus. Kas var radīt risku, pat cik es saprotu, ka tas atrodas tomēr otrajā stāvā.
Nu, šiem te logiem veramā daļa ir tikai vidusdaļa, nu, nevis tie blakus, kas ir lielākie logi. Līdz šim mums nav bijis nu, tāds gadījums, ka kāds vērtu vaļā, nu, līdz galam, nu, šos te, nu, vispār bērni paši nevar, ne jaunieši, nu, pa maziem bērniem vispār nerunāsim. Tātad logus varam mēs uz veidināšanu. Tai pašā laikā visus gadus, nu, šeit ir arī šīs te uguns drošības, ja šī te rezervas izeja ar balkonu, tātad tur ir arī balkona durvis, kas mums visu šos te gadus ir bijis, nu, tā kā jāuzpasē un ar to jārēķinās. Nu, nav bijis tāds gadījums, ka kāds vērtu vaļā un tā kā, nu, saka, lietos ārā pa logu. Un nākamais uz tām palodzēm jau mums ir plānotas, nu, šie te, nu, sēžamie krēsli, un viņi ir tādi, nu, ka viņus izlaiž, viņi ir gari faktiski pa visu to palodzes garumu, un tur jau arī nav iespēja tad atvērt logu, tad tam jaunietim ir jākāplējā, jaņem visu nost ar visiem spilveniem, ar visu šo te krēslu, un nu, tādu kustību jau mēs blakus telpā, to jau mēs tad jutīsim. Un katrā gadījumā ar jauniešiem jau visu var sarunāt, nu, ja sākot šo telpu izmantot, nu, ja mēs viņiem pateiksim, kad nevarat paši logus taisīt vaļā, nu, tas nekas, ka jūs tur sēžat, jā, nu, es domāju, ka tāda lieta arī nebūs.
Aha. Labi, Juzefa Kļava grib kaut ko jautāt.
Vairāk ne.
Kāpēc tad jums ieslēgts mikrofons? Es domāju, ka cilvēks sagatavojies. Labi, Ilva, Narenberga, lūdzu, Ilva.
Labrīt.
Labrīt.
Jā, mans jautājums par šo te finansējumu. Jereiz pats lēmuma projekts paredz, ka mēs finansējumu paredzam pašvaldības 2024. Gada budžetā, tad... Vai tiešām ir nepieciešams vēl viens domas lēmums, vai mēs to ar šo lēmumu jau pieņemam?
Nu, viņa būs tā kā nākošā gada budžetā iezīmētā nauda.
Bet tad atsevišķi domas lēmums, kā teica Strāto kungs, nemaz nav nepieciešams manā skatījumā.
Ilva ar šo naudu viņiem būs pa maz, lai noslēgt līgumu. Viņi nevarēs izpildīt līgumu. Līguma summa būs 28 tūkstoši, viņi ar domas lēmumu dabūs 18 un no finansētāja 5 tūkstoši. Un 5 tūkstoši viņiem būs jāsameklē kaut kur, kur viņi sameklēs viņus.
Paldies par skaidrojumu.
Ideja sapratā. Jā, labi. Tad mēs varam tālāk ķerties klāt balsošanai, jo kādam vēl ir kāda replika, kaut kas izsakāms. Nav, jā? Slēdzu. Ar 17 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais par Pastendes pirmskolas izglītības iestādes ķipars attīstības plānu 2023-2025. Gadam. Vai ir nepieciešams deputātiem ziņojums? Komitejā tas ir skatīts. Priekšlikumi. Ko lūdzu? Vajag? Jā. Labi lūdzu, Dzintra. Kudiķe, Vizbele, labrīt, lūdzu, vajadzīgs, tomēr ir ziņojums.
Labi. Labrīt, cienījamie deputāti. Jā, tātad Pastens pirmskolas izglītības iestādes ķipars. Līd, tātad tā. Būs ziņojums, jā. Tātad ir izstrādāts apstiprināšanai Talsu novada Pastendes pirmskolas izglītības iestādes ķipars attīstības plāns 2023-2025. Gadam vidēja termiņa izglītības iestādes attīstības plānošanas dokuments, kas ir izstrādāts sasaistē ar Talsu novada attīstības programmu un Talsu novada izglītības attīstības stratēģija, kā arī balstoties uz izglītības likumu vispārējās izglītības vadlīnijām. Mūsu izglītības iestādes misija ir izglītības iestādes personāla un izglītojamo vecāku mērķtiecīga un līdz atbildīga sadarbība katram izglītojumam kļūstot par zinātkāru, pasaules pētnieku, jaunā radītāju un vispusīgi attīstītu personīgu, labvēlīgā, prieka un cieņas pilnā vidē. Mūsu vīzija ir mūsdienīga, efektīga, demokrātiska, humāna pirmskola, kurā aug, veidojas radoša, uz es apziņu orientēta personība ar attīstītu fizisko ķermeni, prātu un jūtu sfēru estētisko pasaules uztveri. Mūsu iestādes vērtības ir sadarbība, atbildība un tolerance. Izglītības iestādē šobrīd darbojas 7 grupas, kuras apmeklē vidēji 117 līdz 120 izglītojumie no 1,5 līdz 7 gadiem. Ar izglītojumiem strādā 22 pirmskolas pedagogi, tai skaitā 1 sporta pedagogs, 2 mūzikas pedagogi un atbalsta personāls, 1 logopēds un medicīnas māsa un tehniskais personāls 15 darbinieki. Ar pārējo informāciju esat jau iepazinušies pievienotajā materiālā, bet atzīmējums ir jaunums, ar kuru es vēlos jūs informēt. Mūsu iestāde ir iesaistījusies programmā Līderis manī, kurā ir ļoti daudz kopīga un papildinoša ar kompetenču pieeju saistītajā apmācībā. Tā māca bērnus veidot par personībām, būt patstāvīgiem, līdzatbildīgiem visā, kas notiek un rosina pašvadīti mācīties. Ko mēs iegūstam no tā? Pārmaiņu procesā pamatā ir Franklina Koveja ļoti efektīvu cilvēku 7 paradumu, jeb 7 personiskās līderības stratēģijas un 20 taktikas, kas ir sociāli-emocionālās mācīšanās pamats, atbilstoši valsts izglītības saturā noteiktajos standartos. Iegūsim arī pārmaiņu vadību uz pirmskola, skola, kā mācīšanās organizācija pieeju, kompetenču pieejas izglītībā un pašvadītas mācīšanās un iekļaujošās izglītības sekmīgai ieviešanai dotos materiālus, kā arī audzināšana un caurviju prasmju saskaņotu ieviešanu, izmantojot personiskās līderības pieeju un jau arī sagatavotos materiālus bērniem, tātad darba burtnīcas, pedagoga materiālus un video. Būs arī metodiskais materiāls, mentors, ieviešanas komanda pārmaiņu īstenošanai un darbam ar pedagogiem un vecākiem. Izglītības iestādē tiks uzsākts programmas Līderis manī aprobācijas process. Tiks izveidota dažādu bērnu vecuma posmu grupu skolotāju komanda, kas pielāgos programmas materiālus par 7 līderu paradumiem atbilstošajam katram vecuma posmam. Tiks arī organizētas tikšanās un pieredzes apmaiņas. Iestādē tiks rīkoti semināri vecākiem, lai ieviestu programmas Līderis manī paradumus, kas sekmēs vispārcilvēcisko un demokrātijas vērtību ieviešanu gan mācību un audzināšanas procesā ģimenē, gan arī iestādes vidē. Īpaši tiks gatavoti, un tagad jau drīz, tātad augusta beigās jau sāks, tiks apmācības uzsāktas, viens no iestādes vadības, tātad cilvēks un viens mentors. Būs ikmēneša tiešsaistes apmācības, pedagogiem būs 8 stundu kursi apmaksāti un vecāku semināri vienu reizi semestrī. Mēs iestādi esam atvērti visam jaunajam un tāpēc esam pieteikušies šai programmai un ceram, ka tas ieviesīs mums jaunas iespējas, jaunu atkal kaut kādu perspektīvu, izaugsmi un pilnveidosimies un nevelti esam izvēlējušies šo Līderis manī programmu, jo Tā balstās uz piecām pārliecībām. Ik viens, tātad gan bērns, gan pieaugušais, gan darbinieks, gan vecāks, ik viens var būt līderis. Katram ir iespējams sasniegt izcilību kādā jomā. Pārmaiņas sākas ar mani, un arī pedagogs atbalsta izglītojumos viņu mācībās, pilnvaro viņus vadīt savas mācības. Un galvenais ir svarīgi attīstīt un pilnveidot visas personības jomas – intelektuālo, fizisko, emocionālo, sociālo un garīgo. Tas
Labi.
Ir jaunums.
Jā, es šajā vietā teikšu paldies, jo tiešām deputātiem bija pieejams gan viss šis attīstības plāns. Tā kā vai deputātiem ir kādi jautājumi un Dzintrai paldies par ziņojumu. Vai ir priekšlikumi viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Paldies, slēdzu. Ar 17 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais trešais darba kārtības jautājums par Talsu novada sporta skolas nolikuma apstiprināšanu. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums? Lūdzu, Kaspars Sakniņš ir pieslēdzies. Ir skaists baners, ir arī Kaspars. Labrīt, Kaspar.
Jā, labrīt.
Bet sarunājumu, ka tas ziņojums būs tāds lakonisks, labi?
Labi.
Labi, dodam vārdu ziņojumam. Lūdzu.
Tātad ir sagatavots sporta skolas nolikums, pamatojoties uz to, kad ir tiek apvienotas Rojas sporta skola, tiek pievienota Talsnodas sporta skolai, tātad līdz ar to ir sagatavots jauns sporta skolas nolikums, ņemot vērā izglītības valsts kvalitātes dienas dotos paraugus, nedaudz piekoriģējot un tad, Šāds ir tas nolikums skatīts arī sporta izglītības kultūras komitejā, vai viņi varbūt savādāk saucās, precīzi nezinu. Ja ir jautājumi, es varu atbildēt, bet nu, es jau izstāstīju komitejā.
Labi, paldies. Jā, ir jautājums. Dainis Karols, lūdzu.
Kaspar, jūs komitejā prezentējot skolas nolikumu minējot arī punktus, kuri varētu būt grūtāk vai principā apdraudēt, izpildīt. Varētu nedaudz precīzāk informāciju par minētajiem punktiem?
Jā, es minēju punktus, tā kā mēs esam, doma ir pieņēmis lēmumu par izstāšanos no biedrībām, federācijām, tad, ja nekas netiek darīts vai uz, nezinu, veikts, lai mēs būtu atpakaļ kā biedri, Vai arī valstiski nekas netiek mainīts, kad tikai biedri var piedalīties, piemēram, no attiecīgās sacensībās, tad daži no punktiem var būt grūti izpildāmi. Tie bija 12.8, kas nosaka sagatavot izglītojumā valsts jauniešu junioru un pieaugušo izlasēm. Sagatavot mēs varbūt varam, bet nu, startēt vairākos gadījumos nevarēs. Jo nu, būs ierobežot pieeja sacensībām un līdz ar to arī izlašu treneriem mūsēja nebūs redzama un nu, viss, kas ar to saistīts. Un arī 9. Punkts par sacensībām un pasākumiem, ja neesam biedri, mūsu sacensības netiek iekļautas. Var netikt iekļauts federāciju kalendāros, līdz ar to citi par tām sacensībām var nezināt. Sacensības nebūs derīgas, var nebūt derīgas, lai izpildītu ministra kabineta noteikumu prasības. Tur, kur atzīmēts ministra kabineta noteikuma 885, kuri noteikts, kādas prasības ir jāizpild, lai mēs saņemtu valsts finansējumu trenera atalgojumu. Tie tādi divi būtiskākie punkti, kuri varētu būt grūti izpildīt. Protams, vispār tas sports, ja mēs nebūsim biedrībās, kā federācija biedri var būt mums diezgan apgrūtinoši, bet to jau mēs esam runājuši daudz un dik.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ir iesniegts viens priekšlikums. Dainis Karols, lūdzu.
Paldies, kolēģi. Arī šobrīd Kaspars minēja iemeslus, kādēļ varētu būt atsevišķi punkti, kas ir jau nolikumā, sporta skolas nolikumā iekļaut apstiprināšanā, viņa realizācijā. Un es arī aicināju nolikumu apstiprināt pilnā apjomā, jo principā uzstādīties skolas mēķi vai uzdevumi nevarētu tikt apdraudēti vai realizēti tādēļ, kad ir iespējas pilnveidot arī kaut kāds blaka apstākļus. Un esam iesniedzis arī priešlikumu, kur skaidri tikt norādīts, ka sporta skola, kā pašvaldības dibināta sporta izglītības iestāde, lai realizētu izglītības programmas, ir tiesības būt sporta veidu federācijas biedram, kas nebūtu nav varbūt pretrunā arī tiem lēmumu projektiem, lai kā es viņus neatbalstīju, kas ir pieņemti jūnija mēnesī. Taču šis priešlikums dot sporta skolai iespējas izvērtēt un atbilstoši arī sporta likumam nākt uz domi un kā pašvaldības iestādēji iesniegt lūgumu vai aicinājumu apstiprināt to, ka konkrētās mācību programmas realizācija iestājās sporta skola, iestājās federācijā. Un tad doma lem par šādu atļauju došanu. Līdz ar to mēs principā samazināt tos riskus, kurus minēja sporta skola direktors saistībā ar realizāciju esošo mācību programmu realizāciju pilnā apjomā. Es aicinātu kolēģis atbilstīt minēt.
Vai ir vēl kaut kas piebilstams? Jā, Aldis Pingens, lūdzu.
Ja iespējams atdodiet mikrofonu, jo es par šo iesniegto priekšlikumu gribu informēt gan priekšlikumu iesniedzēju, gan pārējos kolēģus, ka burtiski precīzi šāda norma ir iekļauta sporta likuma 10. panta 3. prima daļā, un iestādes nolikumā šādai te normai nav jābūt, un viņa patiesībā pat īsti nevarētu būt. Iestādes nolikums no vieta, kurā likt iekšā dažādas citātas no ārējiem normatīviem aktiem.
Paldies. Dainis, lūdzu.
Alts jau minēja, protams, ka likuma arī ir, un ir arī vārdiņš var noteikt, bet šeit mēs konkrētu atbalstot šādu iniciatīvu, uzdodam skolai arī pa pienākumu izvērtēt un vērsties pie domas, un es domāju, ka minētais punkts nekādā ziņā nav pretrunā, tieši viņš ir kā papildinošs jau likumā noteiktajām tiesībām.
Paldies, viedokļus sapratām, mēs varam uzsākt balsošanu par priekšlikumu, lūdzu. Kā jums tur iet, izdevās visiem, ja? Varu slēgt. Septiņiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem pret, priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk mēs varam pāriet pie balsošanas par lēmumu projektu. Lūdzu. Slēdzu. 17 deputātiem balsojot par, lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais, 4. darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma Ventspils iela 14 sabilē Talsu novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8813001045 apgrūtināšanu. Vai ir nepieciešams deputātiem ziņojums? Gaidīs saka, jā?
Jā.
Labi, Ingaru Maško, lūdzu. Ingas vietā, kurš ziņo? Neredu. Jānis Pauliņš. Berklīt uzgaida. Viņš slēdzās, Ligita? Kā jums likīt tas sokas? Kodzu?
Mēs mēģinām sazvanīt Ingu, ir tehniskas problēmas, varbūt var pārīt pie nākošā jautājuma.
Nevaram, mums sistēma neļauj. Dainis tāk 5 minūtes. Ligita ziņos? Daini, nebūs pārtraukums, piedod. Nevar. Tātad ziņo Ligita Šnore, lūdzu.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Ventspils ielā 14 sabelē Talsu novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8813-001-0045 apgrūtināšanu. Un izejot no pašvaldības domā konstatētā lūgums pieņemt lēmumu, kad piekrist, ka pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Ventspils ielā 14 sabilē Talsu novadā ar kadastra numuru 8813-001-0045 sastāvā iestilpstošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8813-001-0045 tiek apgrūtināta ar lietu tiesību ceļa servitūta par labu nekustamā īpašuma Nekustamā īpašuma Ventspils ielā 12 sabilē Talsu novadā ar kadastra numuru 8813-001-0002 sastāvā iestilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu, kas norādīts paredzot, ka ar ceļa servitūtu tiek piešķirta tiesība uz braucamo ceļu, aptuveni 47 kvadrātu metru platībā. Un pilnvarot pašvaldības izpildu direktoru pašvaldības vārdā slēgt līgumu par lēmumā pirmajā punktā minētā servitūta nodibināšanu.
Jā, šito jautājumu mēs skatījām arī finanšu komitejā, un tur arī bija šī diskusija par šo mazo gabaliņu, vai tur nebūtu lietderīgāk, nu, kaut kādas citas darbības veikt, bet... Inga skaidroja, ja, ka tur no tie administratīvie izdevumi būtu lielāki nekā beigās tas ieguvums. Jā, Gaidz Bērziņš, lūdzu?
Jā, es skatos tagad pievienot to skici, un nu, tā nav viss skici laikam, bet kāds foto uzņēmums no kadastra sistēmas. Un tur es redzu, ka no šī iebrauktuve, atcīmredzot, tiek lietot, un es tikai nevaru atšķirt, vai tur ir asfalts vai... vai grantētu ceļš, un tad ir jautājums, iespējams, ka tas ir līgumā paredzēts, bet līgums mums nav pievienots. Tad, ja mēs pieņemam šo lēmumu, tad kuram būs pienākums uzturēt šo te iebrauktuvi?
Pašvaldībai.
Kāpēc pašvaldībai?
Es nezinu. Vien, ja.
Kāpēc pašvaldībai?
Ceļš ir tāds. Diāna var palūkt pieslēgties.
Labdien, es atvainojos, es nedzirdēju jautājumus. Rāk palūkt atpārtīt.
Jā, tad šis servitūta ceļš, kas mums ir iezīmēts projekta versijā, es viņu redzu, ka nu, viņš atsimredzot tiek izmantots, un es tikai nevaru atšķirt, vai tur ir grants segums vai asfalta segums. Un, ja mēs pieņemam lēmumu, tad šī servitūta tiesība tiek reģistrēta zemes grantā, un, un attiecīgi šis ceļš tiek izmantots likumīgi. Jautājums, kurš sēdz izmaksas par šī ceļa izmantošanu, es domāju, nu, šis ceļš droši vien jāuztur, jāremontē. Un tā tālāk.
Parasti tam, kam tiek piešķirta servitūta izmantošanas tiesība. Un mēs slēdzot šos te servitūta līgumus, parasti nosakam, tas, kurš ceļu izmantos, arī sedz šī ceļa uzturēšanas izmaksas. Viņam viņš ir jāuztur labā kārtībā, jāgādā par viņu kā kārtīgam, rūpīgam saimniekam.
Tas būtu līgumā, tā kā jūs
paredzētu. Jā, jā, to mēs parasti arī atrunājam.
Jā, labi, paldies.
Lūdzu.
Labi, cik nu labi, iet kā pa celmiem, bet tu gandrīz galā būsim tikuši, vai vēl kāds jautājums ir? 47. Jā, runa par 47. kvadrātu. Nav, jā, nekādi. Te mēs varam uzsākt balsošanu. Sandra. Paldies. Slēdzu. Ar 17 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais par neeksploatējamās kanalizācijas sūkņu stacijas demontāžu ezera ielā 10 Talsos Talsu novada. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums? Vai ir jautājumi, priekšlikumi? Viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 17 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais sastais darba kārtības jautājums par precizējumiem Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos par finansējuma piešķiršanu projektu konkursā Dari Talsu novadam izdošanu. Vai šeit deputātiem ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu, lūdzu. Slēdzu. Ar 17 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 7. darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības 2015. gada 3. augusta lēmuma numur 4, domzīme 18, slīpsvītra 9 par detalu plānojumā izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam jaunatnes ielā 10. Talsos Talsu novada atcelšanu. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums? Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 17 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais par nekustamā īpašuma lielā ielā 53.3 Mērsraga pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 17 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 9. darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu uz Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldei ugunsdzēsības automātikas sistēmas izbūvei. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 17 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 10. jautājums par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 24. februāra lēmumā numuru 83 par SIA Talsu ūdens sabiedrības ar ierobežotu atbildību Kolkas ūdens, SIA Mērsraga ūdens un SIA Ziemeļa Kurzemē reorganizācija. Ziņotājs Daira Slavinska, lūdzu Daira, šis jautājums netiks skatīts komitejās.
Jā, labdien. Tātad šī mēneša attīstības komitejas informatīvajā daļā tika skatīts jautājums par pašvaldības kapitāla sabiedrību reorganizācijas procesu un saņemt jautājumi par reorganizācijas līguma projektiem, tā skaitā par darbībām ar pamatkapitālu. Un tā kā noteikumi par Talsu novada pašvaldības kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību 6.1 punkts paredz, ka doma pieņem lēmumu par kapitāla sabiedrību reorganizāciju, kā arī rīcību ar kapitālu, tad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem domas februāra lēmumā numuru 83 par kapitāla sabiedrību reorganizāciju apvienošanas ceļā. Tātad, izvērtējot reorganizācijas procesā iespējamās darbības rīcības ar kapitāla sabiedrību pamatkapitālu, secināts, ka nepastāv apstākļi, lai obligāti palielinātu iegūstošos kapitāla sabiedrības pamatkapitālu. Ņemot vērā, ka pamatkapitāla palielināšana prasa gan ievērojumus finanšu, gan laika resursus, tad tiek rosināts reorganizācijas procesā iegūstošos kapitāla sabiedrības pamatkapitālu nepalielināt. Šāda rīcība arī mazinātu risku, ka kādā brīdī iegūstošās sabiedrības pašu kapitāls varētu kļūt negatīvs. Saskaņā ar publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumu 130. pantu, publiskas personas kapitāla sabiedrības augstākā lēmēja institūcija var paredzēt reorganizācijas nosacījumus, kas tad tiek ievērot izstrādājot reorganizācijas līgumu. Ņemot vērā minēto, lūdzu grozīt Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 24. februāra lēmumu numuru 83 par SIA Talsu ūdens, SIA Kolkas ūdens, SIA Mērsraga ūdens un SIA Ziemeļa Kurzemē reorganizāciju. Otro punktu izsakot šādā redakcijā. Noteikti, ka iegūstošās sabiedrības kapitāla daļa turētājs ir Talsu novada pašvaldība un iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls reorganizācijas rezultātā netiek palielināts. Papildus attiecībā uz otru jautājumu, kas tiks saņemts komitejā par pašvaldības kapitāla daļām, tad var skaidrot, ka šādā gadījumā, kad iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls netiek palielināts, līdz ar reorganizācijas noslēgumu un ierakstu izdarīšanu reģistrā pievienojamo sabiedrību kapitāla daļas tiek dzēstas. Tātad pamatojoties uz uzņēmumu reģistra lēmumu par pievienojamo kapitāla sabiedrību reorganizāciju šīs daļas tiek izslēgts arī no pašvaldības bilances un norakstīto kapitāla daļu summa būtu iekļaujama peļņas un zaudējuma aprēķina izmaksās.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Andis Astrātovs, lūdzu.
Labdien, Daira. Jūsu ziņojumā jūs minējāt, ka pamatkapitāla palielināšana prasa ievērojams finanšu resursu. Runa ir par kādiem resursiem un kādam mērķim šie resursi
mantas,
būtu jātērē.
Par mantas pietiekamības vērtēšanu.
Un
gadījumā, ja izvēlamies pamatkapitālu palielināt, tad ir obligāti veicam mantas pietiekamības vērtēšanu.
Labi. Un jūsu aplēse, kāds ir šis finansējuma apjoms, kas nepieciešams to darīt? Jūs rakstat ievērojot,
cik tas ir? Šobrīd grūti pateikt, un tie varētu būt no 20 līdz 30 tūkstošiem. Trīs kapitāla sabiedrībām.
Tūkstoši, labi. Pieņemsim, ka mēs to nedaram, pamatkapitālu nepalielinam. Kas ar to mantu notiek iegūstošajai kapitāla sabiedrībai?
Ja viņi tiek pārņemti tādā vērtībā, kādu viņi ir šobrīd uzskaitīti pievienojumam kapitāla sabiedrībām.
Vai šo mantu nevērtējot varēs iekļaut arī tarifā? Amortizācija, es domāju, nolietojumu.
Es domāju, ka jā.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Sandra Petersona.
Man ir jautājums. Tad, kad tika pieņemts iepriekšējais lēmums, tad šis jautājums tā kā tika izņemts ārā no lemjošās daļas. Kas būtiski šajā brīdī ir mainījies? Vai jums ir kāda papildus informācija vai papildus vērtējums? Kaut gan es saprotu, ka īsti arī par tiem finanšu resursiem tādā aplēse nav veikta. Kāpēc vienā gadījumā nē un šobrīd jā?
Ja runa iet par sadalīšanas procesu, tad jā, šādā gadījumā tas ir gan revidenta ieteikums, ka sadalīšanas gadījumā, jebkurā gadījumā, tad būtu ieteicams šo vērtēšanu veikt.
Andris Astrātos, lūdzu.
Vai, jautājums vēl viens, vai ir zināms mūsu pašvaldības revidenta viedoklis, par šo procesu, par veidu, kā iegūstošās kapitāla sabiedrības pamatkapitāls netiek palielināts un netiek vērtēti šie pamatlīdzekļi.
Saziņa ar pašvaldības revidentu ir bijusi, nav bijusi personīgi man, bet šo viedokli es jums varētu e-pastā nosūtīt.
Paldies.
Jūsefa Kļava, lūdzu.
Tā, man jautājums tāds. Jūs teicāt, ka palielināsies iegūstošās sabiedrības zaudējumi par šo te pamatkapitālu daļu. Jūs esat kaut kādas aprēķinas jau izdarījuši, ja es īsti ne tā sapratu. Ja?
Nē, galā ir runa par pašvaldībai piederošajām kapitāla daļām. Kas notiek ar šīm daļām? Tātad tanī brīdī, kad tiks izdarīts ieraksts uzņēmuma reģistrā, šīs sabiedrības kapitāla daļas tiek dzēstas. Tātad viņas ir jāizņem arī no pašvaldības bilances. Un tas notiks caur peļņu zaudējumu aprēķinu.
Un iegūstošai kapitāla sabiedrībai bilance viņas vispār nekur neparādīsies?
Pamatkapitāla daļas parādīsies rezervēs.
Kādās rezervēs?
Tur ir tāds lodziņš.
Pašu kapitālā ir postiņas rezervi.
Lodziņā. Tur ir tāds strīpani.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Dainis Karols, lūdzu.
Dair, atbildot uz Rātokunga jautājumu, jūs minējāt par to, ka informācija par mūsu pašvaldības revidentu viedokli tiks nosūtīts e-pastā. Kāds viņš ir bijis, jo lēmums ir jāpieņem šobrīd?
Attiecībā uz jautājumu par pamatkapitāla nepalielināšanu, tad arī revidenta viedoklis ir bijis tāds, ka viņš nekādus šķēršļus neredz, kādēļ to varētu nedarīt. Nu, īsumā, jā. Iebildes nav bijušas, kādēļ to varētu nedarīt. Vai kādēļ to nevajadzētu darīt.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 14 balsīm par vienam deputātām balsojot pret un diviem atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 11. Darba kārtības jautājums par investīciju projektu Sabiles pirmskolas izglītības iestādes Vīnodziņa būvniecība ziņotāja Ina Lībeka. Labrīt, Ina, lūdzu.
Labrīt, Ina ir attaisnotā prombūtnē, es būšu ziņotāja.
Galvenais, kas varam atrast, kurš ziņo, lūdzu.
Tātad šā gada 9. maijā ministru kabinets pieņēma noteikumus numuru 241 kritēriju un kārtību, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmskolas izglītību iestāžu būvniecībai, esošo pirmskolas izglītību iestāžu paplašināšanai vai pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai. Saskaņā ar šo noteikumu 4. Punktu pašvaldība var ieteikt iesniegt investīciju projektu arī par jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecību. Mēs plānojam iesniegt šo te investīciju pieteikumu par jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecību stabilē, pirmskolas izglītības iestāde Vīnodziņa. Projekta pieteikums ir jāiesniedz līdz šī gada 1. Augustam. Šī gada 1. Jūnijā ir izsludināts iepirkuma procedūras gan par būvdarbu veikšanu, gan par būvuzraudzību. Attiecībā uz būvuzraudzību iepirkums ir veiksmīgi noslēdzies, tiemžēl būvdarbu iepirkums turpinās joprojām. No pretendentiem iepirkumam tika saņemti ļoti daudz jautājumu, apmēram 80 jautājumu attiecībā tieši uz būvprojektu. Mums ir ļoti slikta komunikācija ar šī būvprojekta izstrādātāju AMB Design, kas nesniedz atbildes, kas izvairās, kas nekomunicē ar mums. Līdz ar to pašvaldība jau vairāk kārt ir pagarinājusi šo te iepirkuma atvēršanas termiņu. Pašreiz plānotais iepirkuma atvēršanas termiņš ir šī gada 15. augusts. Ņemot vērā šo te situāciju, 20. jūlijā esam nosūtījuši vēstuli gan Vides aizsardzības ministrijai, gan Latvijas pašvaldības savienībai, kurā esam izklāstījuši šo te savu situāciju un to, ka mums reāli nav iespēju šo pieteikumu iesniegt līdz 1. augustam, jo ir jābūt jau iepirkuma rezultātam attiecībā uz būvdarbiem. Diemžēl pašlaik mēs vēl šo te atbildi ne no pašvaldības savienības, ne no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas neesam saņēmuši. Tādēļ ceram uz veiksmīgu šo te iepirkumu noslēgumu un gatavojam investīciju projekta pieteikumu. Un tādēļ ir arī nepieciešams domas lēmums par piedalīšanos šajā te projekta konkursā un sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projektu. Saskaņā ar šiem ministru kabineta noteikumiem pieejamais finansējums no valsts budžeta mums ir 3 miljoni eiro, un pašvaldībai ir jānodrošina līdzfinansējums 20% apmērā. Lūkums atbalstīt lēmu projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, lasot šo lēmu projektu ievadu daļu, un tas, ko jūs arī teicāt, par šiem daudzajiem jautājumiem projektētājiem. Man radās tāds jautājums, es ceru, ka jūs atbildēsiet, vai šo jautājumu, šis ievērojamais skaits neliecina par to, ka nu, ir problēmas ar projektu kā tādu?
Es neteiktu, ka projekts ir ļoti kvalitatīvs, jā, bet nu, ir arī jautājumi, kas nav tik būtiski attiecībā uz projektu. Ir jautājumi, kas no būvniekiem atkārtojas vairākas reizes, bet nu, zināms problēmas ir, jā, piekrītu.
Jā, tā problēma ir tāda, ka projekts ir izstrādāts 2018. Gadā. Pēc tam viņš ir aktualizēts un tajā brīdī projekta autors ir noslēdzis arī līgumus par atsevišķām sadaļām ar apakšniekiem, un viņš jau ir šīs līgumiskās attiecības ar saviem apakšu uzņēmējiem jau beidzis, un tagad ieslēdzās tas princips, ka tas apakšnieks naudu ir saņēmis, līgumiskās attiecības ir beigušās, gribu atbildu un negribu neatbildu. Nu, tas ir tāds skarbais stāsts, ja? Un tur ir arī šie darbinieki ir atvaļinājumā, kas ir šie apakšu uzņēmēji, cits tur atbild godprātīgāk, cits netik godprātīgi, tāpēc arī ir nu, šī kavēšanās ar šīm atbildēm un ar šiem termiņiem, jo viņi uzskata samaksāts ir līgums, ir beidzies, un nu, tas ir galvenais kavējuma iemesls. Tāpēc arī, jā, mēs, cik vispār pašreiz būvniekiem ir pietiekama noslodze, un tur brīžam pat izskatās, ka kāds vēlās ar saviem jautājumiem vilkt laiku, nu, tāpēc arī esam sazinājušies gan ar pašvaldības savienību, gan ar ministriju par to, ka varbūt tāda problēma ir vairākiem, kur pretendē uz šo finansējumu, un esam lūguši vienkārši pieteikumu termiņu pagarināt. noteikti jaunedēļ par to interesēšos, jo esam tagad aizsūtījuši no pašvaldības oficiālu vēstulos uz abām institūcijām, un tad jaunedēļ tad skaidrosim, cik tālu ir un kāds izskatās tas kopējais konteksts šajā jautājumā. Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Preambulas daļai norādīts, ka ir termiņš pagarināts līdz 2023. gada 1. augustam. Sistēmā stāv, kad ir 1. augusts līdz 14.00 ir iesniedz pretendentiem savu piedāvājumu, un pēc tam ir rakstīts, ka ir iepirkuma komisija pretendenta piedāvājumu atvērs 2023. gada 15. augustā. Jautājums, kāpēc ir šīs divas nedēļas, lai atvērti jau iesniegtus pretendentu pieteikumus?
Termiņš pagarinājās, Aiva jau paskaidroja, ka
Nē,
termiņš...
Nē, es jautāju, bet es sistēmā arī mainīci?
Es sistēmā tiks mainīts. Vakardien man bija saruna ar iepirkumu nodaļas vadītāju, mums joprojām nav atbildes uz jautājumiem.
Es vienkārši uz to faktu, dotajā brīdī lēmumu projektu preambulas daļa neiet kopā ar...
Es tiks mainīts, es sapratu, ka vakar par šo te iepirkumu komisijā runāju.
Un būs, tātad būs iesniegšanas datums?
15. augusts,
jā.
Gaidrs Bērziņš, lūdzu?
Es par šo termiņu 1. augustu saprotu, ka ir rakstīta vēstule varam, bet nu vai nav tā, ka šis termiņš ir noteikts ministra kabineta noteikumos?
Ir.
Un kā tad ir iespējams viņu neievērot vai pagarināt, ja piemēram...
Ir jau veikti grozījumi jau ministra kabineta noteikumos jau iepriekš maijā, kad bija jau izsludināti jau, nu tā kā tie ministra kabineta noteikumi jau vienreiz ir grozīti. Un mēs vienkārši vēršamies jau ar priekšlikumu, lai groz vēlreiz, ja tā būs problēma vairākām pašvaldībām.
Nu jā, tad viņi ir grozīti citā sadaļā, jo pirmais augusts jau nav grozīts.
Nē.
Nu, tuvākā ministra kabineta sēde ir 7. augustā, es pareizi atceros.
Jā, bet ir lietas kursā. Esam nu, šo signālu devuši no pašvaldības, kad nu, ar cerību, ka vēl kādam ir tā problēma, un ka tomēr nu, būs saprotoši attiecībā uz šo projektu. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jūzefa Kļava, lūdzu.
Tā, man vairāk jautājumi. Pirmais jautājums ir tāds. Šajā vēstulē, kas tiek adresēta varamam, jā, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, rakstam, ka pašvaldība informē, ka no tās neatkarīgu apstākļu dēļ. Nu, kur tad izpaužas tie neatkarīgie apstākļi, ja mēs paši esam parakstījuši būvprojektu pieņemšanas, nodošanas aktus, nu, kā lai pasaka, pieņēmuši, padarītos darbus. Es tā nesaprotu, kāpēc mēs rakstam no pašvaldības neatkarīgu apstākļu dēļ. Stāstiet, lūdzu.
Aiva.
Es nepiedalījos šīs vēstules sagatavošanā, bet es mēģināšu nokomentēt. Jā, būvprojekts ir saskaņots, kā jau domas priekšsēdētāji teica, ir veikta arī aktualizācija, diemžēl tagad atklājās šajā tēmā būvnieks skatoties šo būvprojektu, atklāja dažādas nesaistes, diemžēl mēs nevaram ietekmēt būvprojekta autoru, kurš konsekventi nesniedz mums atbildes ar mums nekomunicē.
Jā, bet Aiva, tas jau nav no pašvaldības neatkarīga apstākļu dēļ, jo mēs paši, tā kā arī jūs paši esat rakstījuši lēmumu projekta konstatējošā daļā, kad dokumenti ir pieņemti, piekrītat, jā, par darbu ir samaksāts. Tagad
jā,
mēs meklējam kaut kādu, bet nu, tas būtu tā, bet nākošais jautājums ir, nu, tad ir lai paceltu roku par šo te, es neapšaubu, ka jebkurā gadījumā Sabilē vajag jaunu pirmskolas izglītības iestādi, bet vai mums ir vismaz kaut kāda pārliecība, kad uz mūsu šo te vēstuli tiks grozītiem kā noteikumi, kuram tāda pārliecība ir. Es zinu, ka tādi gadījumi ir vairāki, bet atbilde var būt arī slikta.
Jā, atbilde ir tāda, ka daram, ko varam. Lielākais pārmetums būtu tad, ja mēs nedarītu neko. Vienkārši nu, nauda par projektu ir izdota, iepirkumi ir izsludināti. Nu, mēs labāk tā kā pagaidīsim, jo nu, mums šķiet, ka varbūt neizdosies. Tāpēc mēs nu, tā kā bliežam pa visām pogām, meklējam visas iespējas. Šī ir viena no iespējām, vēl mums ir arī citas iespējas. Nu, tāda ir mana atbilde, kad mēs darām visu, ko varam. Lai tiešām pavirzītos uz priekšu, saprotot, cik aktuāli ir šis bendārs.
Un trešais ir būtiskākais jautājums. Mums jau no pagājušā gada, es jautāju Andim, strādā šajā te plānošanas attīstības nodaļā būv speciālists. Vai šis speciālists, principā tā, kādi ir galvenie šie te jautājumi, kas nāk no konkursa dalībniekiem, un vai mūsu novada šīs te nodaļas būvu speciālists bija izvērtējis šo te būvu projektu, jo projektus, ja kā teikt, uzsauc šo te kārtu ne jau uz minūti. Ja? Mēs, jebkurā gadījumā, kā šeit domas priekšstādātāji saka, mēs jau gatavojamies. Vai šis darbs bija veikts, vai arī tur ir kaut kādi citi argumenti. Mani visvairāk uztrauc tas, vai izejot no šīm te problēmām var nerasties tālāk nākošā problēma, ka šis iepirkums ir jāpārtrauc, Un jāuzsauc jauns iepirkums. Pa to, tur es redzu tos tur lielus riskus.
Uh-huh. Paldies, Ivars. Atbild, lūdzu.
Labdien. Es arī gribu pieslēgties šajā jautājumā. Pats arī piedalījos daļai jautājumu sagatavošanai atbildēm. Daudz jautājumu tādu organizatorisku, kur ir nesakrītības ar skaidrošo rakstu, tāmēm un projektu risinājumiem. Ka vienu piemēriem var minēt tāds, neteiks, ka kurios, bet tāds diezgan izteiks, bet tas jautājums klases ir kaut kā 10 jautājumu, ir norādīts, ka apzaļumošanā kāds koks ir jāiestādi, ir uzrakstīts šis nosaukums un augstums, un parādās jautājumu, kādam diametram jābūt. Nu, nezinu, vai kāds var pateikt no, arī no šiem labiekārtošanu to projektu speciālistu, 2 metri augstām kociņam, kāds viņam būs 2 metrus, vai nu 3, vai nu 5 centimetrus, vai 7. Tas tāds viens tāds diezgan kurios, un tādi vairāk. Tad viens tāds būtisks jautājums ir atkal tāds par tehnisko risinājumu. Projekts sastāv no skaidrošo rakstu un šie tehniskie risinājumi un tā ekonomikas sadaļa. Tad ir uzrakstīts, ka tur ir tās tranšēs, ka ieliek cauruļu vadī, un tur, kur ir neatbilstoši, grunts pretestību, nu, tur vajadzētu pielietot ģeotekstils. Un tas ir skaidroši rakstā. Un tad ir tas jautājums, un skatot projektus, projektā šāds nav. Un tad ir tas jautājums, vai viņš vaig, tas ģeotekstils, vai nevaig. Un kā tas pastiprināšana notiek. Bet, ja principā, ja skatās tā, galvenais šīs konkursos ir šis projekts, Ja viņš šī gadījumā tur nav uzstādīts, ne metri, ne vismaz nekāds, tad var sakot viņiem, tāmē tas nav iekļauj. Bet lasot šo paskaidrošo rakstu, mums ir tas jābūt uz šiem, ka teic gataviem, ka tāda izmaksas, nevis izmaksas, bet materiāla izmaksas viņiem varētu būt. Bet tā mēs īsti nevaram, to mēs varam izskaidrot, bet īsti nevaram norādīt, kur viņš būtu jāpilot. Jo tāds projektā nav, un viņš arī nebūs, jo tur jau nav pilnīgi ģeoloģija pa viso trasu garumu. Sliktāks gadījums, tā, kur mēs nevaram atbildēt, ir jāizbēr dīķis, 600 kubi apmēram, bet tādī pašā laikā mums rakšanas darbi ir pār pat 2000 kubi. Un tur ir uzrakstīts, ka teica, tās smilšu akmiņu maisījums, un nav norādīts ne grants, ne tam līdzīgas lietas. Arī piedaloties būvniecības procesā, es zinu, ka šīs gruntis cenšās aizvest tik daudz, cik viņi paliek pār, kur atļaujās un atļaujās grunts sastāvs, un tur sastāvs, nu, principā, jau sakarā, visi zina, ir šī virskārta, tad ir kaut kāds cits slāns un tāds slāns, un kaut kur jau parādās smilšs un grants maisījums. Un tad es tagad jācenšās izskaidrot, mums tas skaidrojums ir, ka tas jāizvērtē izrāktās grunts daudzums un būtu jāpārbēr tur, lai nav arī liek transporta izdevumi kaut kas tam līdzīgi. bet mēs šādu skaidrojumu nevar sniegt bez šo projektētāju akceptu. Un tas mums ievalkās atkal ilgāk. Tad ir vēl pats saules paneļiem, tur mums arī ir izcinājums, kur mums vajag, kur mums nevajag. Nu, tas ir atrisināts. Pa durvīm ir durvīm, uzlikts ir ar durvīm. Atkal ir specifikācija, ir decibēļi, teiksim, 52 decibēļi skaņsaulaidībai. Tas es uzskaitu pārāk augsts prasības, pat nepamatot augsts, un, bet āmēja 42. Un tagad, kurš tas īstais ir, loģiski mēs paliktiem pie 42, kas ir tirgu pieejams, un vairāk nemaz nevajag šī skaņsaulaidība tā kā ar durvīm. Mēs atkal bez konstruktoru vai projekta autoru akceptu šādu skaidrojumu nevar dot. Mēs ir devuši skaidrojumus, nu, tā kā projektētā. Un tāds ir vairākas lietas. Bet jātiecās uz mūsu būs speciālistu, viņš izgājis, viņš bija tur diezgan daudz atrācis un to sazīmē jautājums, bet neveicot šos aprēķinus un nemeklējot precīzes jau izmaksas un tam līdzīgs, nu, ja tu negatavo piedāvumu, tad tās šīs kļūtas, nu, grūti viņas izķert pārējot to. Bija cits kļūtas, tāds norādes nepilnības, ko viņš atrāda norādīja, un tos arī tik jau pie iepirkuma norādīts.
Paties. Drīkst višķi, bet Ivar, jautājums ir tāds, vai šeit ir kaut kādi ļoti būtiski grozījumi, kādēļ vajadzētu uzsaukt jaunu iepirkumu procedūru, vai, nu, kā jūs paši esat pētījuši, izejot arī no šiem te jautājumiem, kas nāk no potenciāliem būvniekiem?
Tie jautājumi, nemaldos, ir ap 150, tad 70 jautājumi ir tīri, tādi paskaidroši, ko mēs tūlīt varējām izdarīt, pārējie ir skaidrošie jautājumi, kurā pozīcijā būtu jāiekļauj un kur būtu jānorāda saistībā ar tehniskiem risinājumiem, kur būtu jāveic projekta izmaiņas, tādi nav. Mums ir papildus ievieto apjomos šīs ekonomiskais sadaļa papildus apjoma tabulas, kur ir norādīt papildus darbus vai materiāls. Tie kā 12 liekas.
Nu, jautājums ir tāds, te paskatoties to veidlapu, kas ir pievienota pie MK noteikumiem, lai iesniegtu šo te projektu, tur parādās arī plānotās būvdarbu izmaksas un tā tālāk, tur aizņēmuma apmērs un tā tālāk, jā. Bet jautājuma būtība ir tāda, kāda tad, cik liela ir, tas ir noslēpums varbūt, es nezinu, cik liela ir plānotā kontroltāmes summa apaļos tīpa, no tādos pusapaļos, 3, komā vai tur, cik? 4 miljoni, ja? Tātad, ja arī 3 miljonus mums iedod aizdevumu, tātad 20% no tā jābūt, ja, pašu naudai, Andi, ja? Un tātad, ja tad vēl, tad tas nozīmē no 3 miljoniem 20% ir 600 tūkstoši, un plus vēl miljons, tā kā jūs sakat, ja 4 miljoni, plus vēl miljons vēl pašu līdzekļi. Pareizi mēs sakam, rēķinām. Cik? Nu, es dzirdēju 4 miljoni. Trīs, tad miljons ir pašiem jābūt, ja? Tad miljons. Sapratu.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Andris Astrātovs, lūdzu.
Tad pie šī paša tad pieteikumā, iesniegumā MK noteikumos norādītajā tabulā, kur ir prasīta informācija par investīciju projektu, mēs kopējās plānotās būvdarbu izmaksas norādīsim tad kādu ciparu. Tos 4 miljonus.
Ivar, mikro.
Ja norādu mums ir, kur mums šī ekonomi pagaida, nu, aprēķins ekonomiskais, to mēs arī norādīsim.
To arī norādīs labi. Tad otrs jautājums ir pie šiem pašiem MK noteikumiem 5-10 punkts. Saka, ka jāpievieno ir pašvaldības domas lēmums, kas apliecina pašvaldības gatavību īstenot investīciju projektu un nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu. Paskatoties domas lēmumu projektu, es redzu tikai, kā piedalīties, bet nav neviena runa, neviena vārda par līdzfinansējumu nodrošināšanu. Vai nevajadzēja tomēr lēmumu projektu papildināt arī ar šo?
Bet ja mēs to akceptu dodam, ka mēs piedalāmies, tad loģiski, ja piedalās, tad līdzināk arī finansējums.
Parasti jau loģiski nav.
Es nezinu, tur varbūt ar attīstības nodeļu viņiem bija skaidrojums par šo.
Aiva?
Jā, šeit viens no nosacījumiem ir tas, ka ir jābūt pieņemtam lēmumam par iepirkumu rezultātu. Mēs nevaram norādīt konkrētu summu, pirms mums nav iepirkuma komisijas lēmums par rezultātu.
Nu labi, bet Aiva, tavs viedoklis par lēmumu projektu, es saprotu, tu neesi lēmumu projektu sagatavotājs, bet vai mums pietiek ar vienu teikumu piedalīties, ja prasība ir arī apliecināt, ka mēs nodrošināsim līdzfinansējumu, pat nenorādot summu?
Jā, es Anti tev piekrītu, ka varētu iekļaut vēl vienu punktu, ka nodrošināt līdzfinansējumu, bet diemžēl summas mums nav ko tur ierakstīt. Vismaz šajā brīdī ne. Iespējams, ka būs nepieciešama ārkārtas sēde, kad zināsim iepirkumu rezultātu. Arī tāds variants ir iespējams.
Labi, vai pārunājot ar iepirkumu nodaļas vadītāju, šobrīd vismaz hipotētiski mums ir kaut kāda prognoze, kad mēs varētu tikt līdz iepirkumu rezultātam?
Ja iepirkums atveras 15. augustā, nu, par cik ir ļoti apjomīgs tāmes, nu, nedēļa noteikti iepirkuma komisijai vajadzēs izvērtēšanai. 22. augustu varētu būt iespējams lēmums.
Bet kā izskanēja, vēl nav atbildes uz visiem jautājumiem, vai sniedzot šīs atbildes, nebūs jāpagarina atkal iesniegšanas termiņš?
Es ļoti ceru, ka mēs tiksim līdz saprātīgam atbilžu sniegšanas terminam un mums nebūs vairāk jāpagarina, jo tad jau mums iestāsies nākamais risks, kā mēs šogad atgūsim 20% no naudas.
Sandrai bija jautājums,
labi,
jā?
Paldies.
Man ir jautājums sekojošs. Saprotu, ka tur šī komunikācija ir gan sarežģīta, bet vai jums ir kaut kādas indikācijas, ka šobrīd tās atbildes varētu tikt sagatavotas?
Ir. Viņas gatavo, jā. Bet drīkst to varbūt par šo domas lēmumu jau izskatot un to, ka mums ir nepieciešams tikai vajadzīgs šis domas lēmums, ka mēs piedalāmies šajā projektā. Tad tas finansējums arī nebūtu īpaši jānorāda, jo mums ir pienākt situācija arī, ja mums būs 7 miljoni. Mēs jau nevaram paņemt tagad domas lēmumu, ka mēs piedalīsies ar visiem šiem 7 miljoniem. Nu, principā izmaksām. Tāpēc arī tika izskatīts šis jautājums, ka ja pietiek, un to arī norādīja, ka pietiek, ka mums ir domas lēmums, ka mēs piedalāmies, un tas arī vajadzētu atstāt, jo mums var būt dažādas situācijas. Nepalāba arī mums. Varbūt arī būt palāba. Tāpēc tāds domas lēmuma projekts.
Nē, Andim, vienkārši tas priekšlikums bija tāds, ka vēl nu, pastiprināt, nu, ka tā kā piedalīties, bet neminēt to summu, bet, kā Andi, tu teici, nodrošināt finansējumu, pašvaldības līdzfinansējumu. Varbūt, ka viņu, nu, ka pa daudz nebūs, ka vienkārši ielikt arī.
Nu, tas, jā, nu, tam gan varētu piekrīst, tā nenorādot summu, ja tas jā. Summas var mainīt.
Mums nav ko norādīt, nu, bet tad mēs jau būsim, nu, tā kā lēmuši un parādījuši to, ka mēs esam arī gatavi līdzfinansēt. Jā. Ko jūs sakat, ja mēs to, nu, uzskatām, ka pa tādu redakcionālu uzlabojumu mūsējam lēmumu projektam un tur vienkārši ierakstam iekšā, ka mēs arī nodrošinām līdzfinansēm. Jaldi.
Ierakstīt mēs, protams, šādu prieku, nu, sagatavot priekšlikumu iekļaut viņu domas lēmumā varam, bet es nevaru iedomāties īsti situāciju, kur šāds ieraksts esamība vai neesamība mainīt gala lēmumu. Tā ir, jebkurā gadījumā, tā ir deklarācija un piesakoties uz šo te projektu ir pašsaprotami, ka mēs taču līdzfinansējam viņu, pat ja to neierakstām.
Labi. Viedoklis Andra Petersona.
Es absolūti negribētu piekrist šajā gadījumā Aldi Pinkēna paustajam, jo bieži vien kaut kādu ministru kabinetu normu prasību interpretācija noved pie tā, ka vispār projekts tiek nolikts malā. Ja ir prasīts, tad tam ir jābūt norādītam.
Dainis Karolis Luca.
Es arī noteikti pievienojos viedoklim, ka tā nav deklarācija, jo jebkurā gadījumā varbūt prasīja, mēs jau tā ejam pār termiņiem, un mēs esam, zinām, tā daži asmeni vai vispārībā viņu realizēt, un man liekas, ka katra frāze un katrs apliecinājums tam jau projekts jau nav tikai ministra kabineta plānotā aizņēmuma piešķiršanas robežās, kas ir 3 miljoni, viņš ir lielāks, un skatoties kopumā visu, man arī noteikti izvērtēšanas skatoties, ka mēs esam apzinājušies to, ka mēs šo projektu gribam novest līdz galam, un noteikti, ka mēs ar šo lēmumu arī garantējam. Protams, nākamais lēmuma projekts ir precizētās, un arī aizņēmumu ņemšanai, bet es aicinātu atbalstīt priekšlikumu.
A, kāpēc papildus? Jā. Nē, labāk balsojam, pat cik atšķirās, nu tā kā tie viedokļi, vai to vajag vai nevajag, labāk, ka viņš ir rakstisks priekšlikums, un tad mēs nobalstojam par to, un tad redzam. Bišķi pārtraukumu. Andis ir mieru uzrakstīt. Uztaisam pārtraukumu 5 minūtītes, lūdzu. Jā, Jozefa jautā.
Papildus jautājums. Jā, precizējot Aiva un izpilddirektors, tātad šo te projektu pieteikumu mēs iesniegsim līdz 1. augustā. Piekrītat? Jā?
Jā.
Tur tālāk ir tas trešais punkts par kopējām būvdarbu izmaksām. Izpilddirektors saka 4 miljoni, Aiva saka, ko mēs tur rakstam iekšā. Ja neko vēl.
Aiva, ko rakstam?
3.
Mēs rakstīsim to, kas mums ir kontroltāmē, tie ir aptuveni 4 miljoni, bet liksim klāt piezīmi, ka mums vēl nav noslēdzies iepirkums un pievienosim saiti uz iepirkumu.
Tātad reāli mēs rakstīsim šos te, nu,
kontrol cik
kontroltāmē ir tie nepilni 4 miljoni, jau ap 4 miljoni, un tādas būs šīs izmaksas.
Jā.
Tā es saprotu, jā?
Jā, jā.
Jā? Paldies.
Nu tā, vēl kādam varbūt ir jautājumi, ne? Tad vēl palikuši 3 minūtes. Anas citīgi raksta. Kad tev, Andi, iet 5 minūtes, tev vajag, lai... Andris saka, ka 8 tomēr. Viņam nav tik viegli uzrakstīt.